Новый обзор.
Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Anselm Green vo svojej modlitebnej knihe píše: Svätý týždeň. Milosrdný a dobrý Bože, Svätý týždeň je pre mňa najdôležitejším týždňom v roku. Daj, aby som ho intenzívne prežil. Pozerám sa na utrpenie Tvojho syna a vidím v ňom jeho lásku ku mne. So všetkými básnikmi, ktorí ospevovali jeho krížovú cestu, spoznávam v Ježišovom utrpení jeho bezpodmienečnú lásku ku mne. Stavil na mňa svoj život, vydal svoj život za mňa, pretože som dôležitý. Okamih utrpenia tvojho syna mi dodáva odvahu, aby som pozeral na svoju cestu a nevyhýbal sa ranám, ktoré mi uštedruje život. Nechcem sa však kochať vo svojich ranách, ale pri pohľade na Ježiša si chcem uvedomiť, že ty môžeš uzdraviť všetko, čo ma zraňuje, že mení všetko, čo sa mi na prvý pohľad zdá bremenom. Požehnaj tento svätý týždeň, aby prehlbil moju vieru a dal mi novým spôsobom zakúsiť tvoju lásku a lásku tvojho syna. Milí poslucháči, v dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor ponúkneme niekoľko myšlienok veľkonočným sviatkom z katechizmu Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Naším hosťom bude kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen Ján Krupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. V dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor ponúkneme niekoľko myšlienok k veľkonočným sviatkom z katechizmu Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Kristus začal svoje verejné pôsobenie hlásaním. Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Božie kráľovstvo je zosobnené v Ježišovi Kristovi. Človek sa stane účastníkom tohto kráľovstva vierou v Krista a pomocou Svätého Krstu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.
Boli sme stvorení pre Božie kráľovstvo. Origenes v 3. storočí napísal: čokoľvek dobré je zasiaté v ľudskej duši, je to výsledok Božieho kráľovstva. A zasial to Boh slovo, ktoré bolo na počiatku u Boha. Božie kráľovstvo je Otcovou vôľou, zvestovanou Synom a naplnenou vo Svätom Duchu. Toto požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha bude trvať na veky vekov.
Ikonou v slovách, ktorá vyobrazuje Božie kráľovstvo, je kázanie na vrchu, najmä blahoslavenstva, ktoré Kristus ohlásil.
V Matúšovom evanjeliu Ježiš Kristus doslova hovorí: blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.
Kázanie na vrchu odhaluje život v Božom kráľovstve a poukazuje na skutočnosť, že Božie kráľovstvo je Božím darom a nie niečím, čo si zaslúžime skutkami podľa zákona. Iba prijatím kráľovstva vo viere a poslušnosťou Božej vôli sa človek stane soľou zeme a svetlom sveta.
Kristus nenahradil zákon kázaním na vrchu. V Matúšovom evanjeliu Kristus doslova uisťuje: nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Kristus skôr odhalil plný význam starozákonných prikázaní. Opäť v Matúšovom evanjeliu Ježiš Kristus doslova hovorí: počuli ste, že predkom bolo povedané, nezabiješ. Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Počuli ste, že bolo povedané, no ja vám hovorím, vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.
Božie kráľovstvo je dar Božej lásky. V Jánovom evanjeliu Ježiš doslova hovorí: nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.
Keď do svojho života prijmeme Božiu lásku, začneme druhých vnímať novým spôsobom, ako svojich blížnych. Sila lásky dokonca víťazí nad nenávisťou voči nepriateľom. Ježiš v Matúšovom evanjeliu hovorí: počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.
Božie kráľovstvo je kráľovstvo Božej spravodlivosti, Otcovej vôle, ako ju hlása Ježiš Kristus. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá.
Ak synovia a céry kráľovstva nežijú podľa Kristovho slova, stávajú sa soľou, ktorá stratila chuť, či zhasnutým svetlom. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama? Každý, kto plní Otcovú vôľu, stavia svoj život na skale. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale, povedal Ježiš.
My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor, kde spolu s otcom Jánom Krupom prinášame niekoľko myšlienok k veľkonočným sviatkom z katechizmu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Znamením príchodu Božieho kráľovstva je hlásanie dobrej zvesti, evanjelia. Ježiš prišiel do Galilei a ohlasoval tam Božie evanjelium. Hovoril, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.
Božské slovo, teda Boží syn, hovoril v plnej moci a s plnou autoritou. Čítame, nikdy tak človek nehovoril. Slovo, ktoré vyslovil Kristus, nie je jeho vlastné, ale je to slovo Otca, ktorý ho poslal. Moc Kristovho slova vyznal apoštol Peter, ktorý povedal, Pane, a ku komu by sme išli, ty máš slová večného života.
Kristus učil o Božom kráľovstve v podobenstvách. Pomocou jednoduchých, ale hlbokých obrazov zo života Kristus odhaľoval tajomstvo Božieho života.
Božie kráľovstvo je ako pole, na ktorom pšenica i kúkoľ rastú spolu vedľa seba až do času žatvy. Božie kráľovstvo je ako horčičné zrnko, z ktorého vyrastie veľký strom. Božie kráľovstvo je ako kvas v ceste a ako poklad zakopaný v poli, ako drahocenná perla a rybárska sieť. Božie kráľovstvo je tiež ako kráľ, ktorý odpúšťa dlhy svojim sluhom. Božie kráľovstvo je ako hospodár, ktorý štedro odmeňuje robotníkov pracujúcich vo vinici. Božie kráľovstvo je ako kráľ, ktorý pozýva hostí na svadbu svojho syna. Božie kráľovstvo je ako človek, ktorý zveril svojim sluhom talenty, aby ich rozmnožili. Božie kráľovstvo rastie vo svete podobne ako semená v zemi až do času žatvy.
Okrem slov svojho kázania, Kristus poukazoval na ďalšie znamenia, ktoré naznačujú príchod Božieho kráľovstva. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi stávajú a chudobným sa hlása evanjelium.
Kristove skutky svedčia o prítomnosti a pôsobení Boha medzi svojim ľudom. Kievský metropolita Hilarion vo svojej kázni o zákone a milosti doslova povedal: Kristus sa ako človek 40 dní postil a hladoval, a ako Boh porazil pokušiteľa. Ako človek išiel na svadbu do Kány Galilejskej a ako Boh premenil vodu na víno. Ako človek spal na loďke, ako Boh prikázal vetru i moru a vietor i more ho poslúchli.
Ľudské choroby, utrpenia a smrť sú dôsledkom pádu. Kristus prišiel, aby zvíťazil nad hriechom, ktorý je príčinou všetkých našich nešťastí.
Iba Kristus ako Bohočlovek má moc oslobodiť nás od hriechu. Dosahuje to pomocou odpustenia. V Lukášovom evanjeliu pripútanému na lôžko povie: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. Pomerne často sa fyzické vyliečenie alebo uzdravenie ako výsledok odpustenia stane viditeľným znakom duchovnej zmeny v človeku. V Lukášovom evanjeliu Kristus pripútanému na lôžko povedal: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. Kristus nás uzdravuje tým, že nám odpúšťa hriechy a obnovuje naše fyzické zdravie.
Uzdravenie je možné len vtedy, keď je prítomná viera, otvorenosť voči Bohu. Kristus sa nás všetkých pýta: Veríte, že to môžem urobiť? Viera otvára človeka, aby prijal Boží dar, zatiaľ čo neviera sa stáva prekážkou pre prijatie tohto daru, ako konštatuje evanjelista Matúš, a pre ich neveru tam Ježiš neurobil veľa zázrakov.
Ako boli v Kristových časoch znameniami Božieho pôsobenia jeho zázraky, tak sú v živote cirkvi znameniami sväté tajomstvá, čiže sviatosti. Božia milosť pôsobí vo svätých tajomstvách skrze vonkajšie znaky, ako sú voda, olej, chlieba, víno, ako aj skrze rôzne liturgické gestá a úkony. Pomocou prijímania svätých tajomstiev človek premáha svoje hriešne sklony a rastie v čnostiach.
Святиться ім'я Твоє, та прийде царствіє Твоє, та буде воля Твоя, яко на небесі. Насущний даж нам днес, і остави нам долга наша, якож і ми оставляєм должником нашим, і не в nás voji skušenie, no izbaví nás od lukavého.
Slovo pascha je odvodené z hebrejského slova pesach a znamená prejsť popri, prejsť cez. Paschou Ježiša Krista je jeho prechod cez utrpenie a smrť k jeho osláveniu zmŕtvych stania na nebostúpení.
V najhlbšom zmysle je paschou, čiže prechodom sám Kristus, pretože v Kristovi sa uskutočňuje prechod zo smrti do života. Na utierni Kristovho vzkriesenia budú grécko-katolíci spievať Pascha, Pánova Pascha, lebo zo smrti do života a zo zeme do nebies nás vyviedol Kristus Boh. Bez Krista by bolo márne všetko úsilie ľudského rodu oslobodiť sa z otroctva hriechu a smrti.
V starom zákone sa slávením Pesachu pripomínalo oslobodenie Božieho ľudu z egyptského otroctva.
Keď faraón odmietol prepustiť ľud, anjel smrti pripravil o život egyptských prvorodených. Prešiel popri izraelských domoch, ktorých dverné veraje boli na Mojžišov pokyn pomazané krvou obetovaného baránka, aby nezomrelo žiadne prvorodené hebrejské dieťa. Pri slávení Pesachu si Židia pripomínali aj prechod cez Červené more, keď Pán Boh zachránil izraelský ľud pred faraónovým vojskom.
Starozákonný Pesach bol predobrazom Kristovej paschy. Pripravoval Boží ľud na konečné oslobodenie a spásu v Božom kráľovstve. Kristus, Boží baránok, svojou krvou vyviedol ľudský rod v exode z otroctva hriechu a nadvlády smrti a priviedol nás ku skrieseniu a večnému životu.
Kristus, naša pascha, vzal na seba hriech sveta, utrpenie a smrť. Aké utrpenie prijal pre naše dobro? Prijal ho z lásky, láska je trpezlivá, píše Origenes. Kristova pascha je prejavom Božej lásky, ako čítame v Jánovom evanjeliu. Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pán dobrovoľne prijal svoju smrť, ako hovorí v Jánovom evanjeliu. Ja dávam svoj život a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Podľa slova Gregora Nyského, Kristus sa obetoval za nás ako kňaz a zároveň ako Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Kristus zvíťazil nad smrťou svojim zmŕtvychvstaním, lebo Boh nedopustil, aby jeho svätý videl porušenie. Na základe zmŕtvychvstania sa Kristova smrť stala našim prechodom do nového života.
Posledný nepriateľ, smrť, proti ktorej bol ľudský rod bezmocný, je teraz zničená Kristovou paschou.
Svätý Ján Zlatoústy povedal: my síce prejdeme smrťou, ale nepokračujeme v nej. A to znamená, že sme vôbec nezomreli. Lebo tyrania smrti, naozaj smrti, je vtedy, keď sa ten, kto zomrie, už nikdy nesmie vrátiť do života. Ale keď po prechode smrťou je život, a to lepší život, to nie je smrť, ale spánok. Kristovo zmŕtvychvstanie je jedinečná a neopakovateľná historická udalosť a základ kresťanskej viery. Ako hovorí svätý apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom, ak nebol Kristus skriesený, márna je vaša viera. Viera v zmŕtvychvstalého Krista je začiatkom našej paschy.
Kresťania sa každoročne pripravujú na slávenie svätej paschy počas obdobia Veľkého pôstu.
Toto pôstne obdobie trvá 40 dní na obraz 40-ročného putovania Božieho ľudu do zasľúbenej zeme a 40-dňového pôstu Krista na púšti. Pôstne obdobie tým, že kresťana vychováva k zdržanlivosti od hriechu, vedie ho k vnútornej slobode a skutočnej radosti. Počas celého veľkopôstneho obdobia cirkev liturgicky sprevádza kresťanov hymnami z veľkopôstnej triódy, ktoré poukazujú na hlbší zmysel a účel pôstneho obdobia. Ide o zmierenie s Bohom a blížnym, o službu Bohu a druhým.
Duchovný obzor je našim hosťom Ján Krupa. Skriesenie ako víťazstvo nad smrťou začína cirkev oslavovať pamiatkou skriesenia Lazára, počas ktorého Ježiš zjavil seba ako skriesenie a život. V Jánovom evanjeliu nám Kristus doslova hovorí: kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie.
Lazárovou sobotou sa začína kvetná trióda. Lazárova sobota uvádza do Veľkého týždňa. Veľký týždeň prináša dobrú zvesť o Kristovom víťazstve nad hriechom a smrťou skrze Kristovo umučenie a kríž. Znamením bezprostredne blízkeho víťazstva je vstup Krista, Bohočloveka, do Jeruzalema. Kijevský metropolita Hilarion vo svojej kázni o zákone a milosti doslova povedal: ako človek Ježiš plakal za Lazárom a ako Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Ako človek sedel na osliadku a ako Bohu mu prevolávali požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
V liturgických hymnoch kvetnej nedele známej aj ako Palmová nedela grécko-katolíci spievajú o jeruzalemských deťoch, ktoré vítali Krista ako kráľa, hoci ho farizei a zákonníci odmietali prijať.
Zlé a cudzoložné pokolenie, prečo si tak neveriacky zaobchádzalo so svojím pánom? Prečo ste odmietli prorokové slova, ktoré ho ohlasujú? Vaše vlastné deti dnes spievali na vašu hanbu, Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Tak ako ľud vítal Krista ratolestiami zo stromov, tak aj kresťania vítajú Krista palmami cnostnosti, keď nastupuje na svoje dobrovoľné umučenie. Tí, ktorí si neosvojili cnosti, odmietli Krista, sú prirovnávaní k neplodnému figovníku. Áronová palica, hoci bola vyschnutá a odumretá, sa premenila na zelenú ratolesť, ktorá vydáva listy. Ale toto zhromaždenie, nerešpektujúce zákon, sa zmenilo na neplodný figovník.
Liturgické texty Veľkého týždňa gréckokatolíkom prezentujú príklad kajúcej ženy, ktorá drahým olejom pomazala spasiteľové nohy.
Keď kajúca neviestka uznala Kristovo božstvo, dostala od neho odpustenie svojich hriechov a pohýna nás k pokániu. Príjmi prúd mojich slz, ty, ktorý z oblakov čerpáš vody mora. Naklon sa k stonaniu môjho srdca, ty, ktorý si svojim nevýslovným sebazrieknutím sklonil nebesia. Budem boskávať tvoje najčistejšie nohy a utierať ich vlasmi svojej hlavy. Ježiša pozval farizej, ale požehnanie dostala neviestka. Grécko-katolíci na bohoslužbách spievajú: Ježišu, ty životodárny chlieb, jedol si so Šimonom farizejom, aby neviestka získala tvoju milosť, ktorá presahuje každú cenu, vyliatím oleja na tvoju hlavu. Dobrý skútok neviestky roznietil Judášovú žiarlivosť a podnietil ho k zrade. Grécko-katolíci spievajú: O Judášova bieda, videl, ako neviestka boskáva tvoje nohy a lstivo zosnoval plán, že ťa zradí boskom. Ona si rozpustila vlasy a jeho spútala ako väzňa zúrivosť, lebo závisť si nevie vybrať svoj prospech. Napriek tomu Ježiš robil všetko pre Judášovu záchranu. Umyl mu nohy a počas poslednej večere mu ponúkol chlieb. Grécko-katolíci spievajú: O nevýslovné sebaponíženie, o spasiteľ, ty, ktorý si oheň, umyl si nohy svojmu zradcovi a keď si ho umýval, nespálil si ho, ale dal si mu pri večeri chlieb.
starom zákone vydáva prorok Izaia svedectvo o utrpení Božieho služobníka, ktoré cirkev rozpoznáva ako Kristovo utrpenie. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. V skutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti a na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa. Ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie, pred svojím strihačom a neotvoril ústa.
Samotný Ježiš predpovedal svoje budúce umučenie. V Lukášovom evanjeliu doslova hovorí: splní sa všetko, čo napísali proroci o synovi človeka. Vydajú ho pohanom, vysmejú, potúpia a opľujú, zbičujú ho a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. Kristus dobrovoľne akceptoval utrpenie a smrť, aby premohol smrť. Svätý Augustín poznamenal: nie smrť akceptovala život, ale život akceptoval smrť.
Vo svojej liturgickej tradícii grécko-katolícka cirkev rôznymi obrazmi, ktoré sú prezentované stichírami umučenia, nábožne ospevuje spásonosné utrpenie Božieho syna.
Tým, že dovolil, aby ho spútali v Getsemanskej záhrade, Kristus rozviazal reťaze hriechu praotca Adama. Kristus akceptoval rozsudok smrti, aby ponúkol odpustenie hriechov. Trstinou, žezlom hanby, Kristus zapísal ľudí do knihy života. Vyzlečením svojho rúcha na Golgote Kristus trhol z ľudského hriechu pokrývku pokrytectva. Tým, že dovolil, aby ho pribili na kríž, ukončil Adamovu túžbu po zakázanom ovocí. Písomný záznam o hriechu ľudstva bol pribitý na kríž a stotníková kopia roztrhala naše dlhové záväzky. Strom kríža, ktorý je nástrojom smrti, sa stal stromom života. Kristovo telo, vyzdvihnuté na kríž, sa stalo majákom svetla, ktoré zažal Boh s cieľom nájsť stratenú drachmu, čiže hriešníka. Kristové ramená rozprestreté na kríži sa stali Božím objatím a požehnaním pre všetkých ľudí. Miesto ukrižovania sa stalo rajom, pretože strom kríža vydal výhonok života, čiže Krista. Kristus zomsnul na kríži a bol prebodnutý kopijou a z jeho prebodnutého boku vyšla krv a voda. Krvo vykúpil všetky národy a vodou ich očistil. On, ktorý zomrel pre hlad hriešnosti, živí ľudský rod telom, ktoré je mesom z jeho vlastného mesa.
Kristus predpovedal svoju smrť a zároveň ohlásil skriesenie z mŕtvych. Za znamenie svojho skriesenia označil trojdňový pobyt proroka Jonáša v bruchu veľryby.
Kristus bude tretieho dňa vzkriesený podľa písem. Zbičujú ho, syna človeka zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. Kristus prirovnal svoju smrť a vzkriesenie k zničeniu a obnoveniu Jeruzalemského chrámu. Doslova povedal v Jánovom evanjeliu: zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Ale on hovoril o chráme svojho tela, poznamenáva evanjelista Ján.
Zázračným skriesením Jajrovej céry, skriesením syna vdovy v najme a skriesením svojho priateľa Lazára Kristus postupne pripravoval apoštolov na svoje vlastné vzkriesenie.
Kristus označil ľudskú smrť za spánok, keď povedal: odíďte, dievča neumrelo, ale spí. Smrť nie je koncom života, ale zosnutím. Človek nie je mŕtvy, ale zaspal. Aj grécko-katolícka cirkev označuje Kristovu smrť takto. Grécko-katolíci na utierni vzkriesenia spievajú o Ježišovi Kristovi: zosnul si v tele ako smrteľník. Svätý Ján Damaský odhaľuje význam Kristovej smrti. Hoci zomrel ako človek a jeho svätá duša bola oddelená od jeho nepoškvrneného tela, predsa len jeho božstvo zostalo neoddeliteľné od oboch. Chcem tým povedať, že od jeho duše a tela. Kristova smrť je životodárná, teda samotný Kristus dovolil, aby ho držala smrť, aby ju napokon premohol a daroval nový život.
V dnešnej relácii Duchovný obzor ponúkame niekoľko myšlienok k veľkonočným sviatkom z katechizmu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Pomocou smrti na kríži Kristus zostúpil do podsvetia Hádesu, ktoré je miesto mŕtvych. V Kristovom zostúpení do podsvetia grécko-katolícka cirkev ospevuje moc skriesenia. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?
Ikona Kristovho zostupu do podsvetia zobrazuje Krista v žiarivom odeve nového stvorenia. Svetlom odetý Kristus rozohnal šero smrti, rozptýlil temnotu podsvetia, aby našiel Adama a Evu. A spolu s Adamom Kristus vyviedol stieňa smrti tých, ktorí ho čakávali, teda starozákonných, spravodlivých.
Zostúpením Krista do podsvetia sa završila spása celého sveta, neba, zeme i sveta pod zemou.
Svojím vtelením Boh zostúpil z neba na zem a skrze smrť ďalej do samotných hlbín podsvetia, aby všetko naplnil sebou samým. Na grécko-katolíckej božskej liturgii sa kňaz modlí: Kriste, v hrobe si bol telesne, v podsvetí s dušou, veď si Boh v raji so zločincom a na prestole si bol s Otcom a Duchom, všetko naplňujúci, neobsiahnutelný Kriste. Kristus, Bohočlovek, sa smrťou a zostúpením do podsvetia zjavil ako vzkriesenie a život. Prebudil Adama zo spánku hriechu a vyviedol ho do raja. A tak ten, kto chápe tajomstvo kríža pochovania, chápe vnútornú podstatu stvorených vecí. Zatiaľ čo ten, kto je zasvetený do nevýslovnej moci vzkriesenia, chápe cieľ, pre ktorý Boh najprv všetko ustanovil. To boli slová svätého Maxima Vyznávača.
V liturgických stichirách grécko-katolícka cirkev spieva o Kristovom hrobe, ktorý je zapečatený a strážený vojakmi, ako o pokladnici, do ktorej bol uložený pravý poklad, Kristus.
Kristus, ktorý je slnko spravodlivosti, zostúpil do hrobu, aby z neho vyšiel, aby vstal. Tak ako Kristus pri vtelení vyšiel z lona Márie, tak pri zmŕtvych staní vyšiel z lona zeme. Zostúpil do zeme ako Adam, prach zeme, ale vyšiel z nej, lebo ako nepominuteľný sa do prachu nevrátil. Hrob ho prijal, ale nemohol držať slovo v zajatí. A tak sa znamenie smrti stalo prameňom vzkriesenia.
Kievský metropolita Hilarión vo svojej kázni o zákone a milosti doslova povedal: Kristus ako človek bol uložený do hrobu a ako Boh zničil podsvetie a oslobodil duše. Ako človek bol zapečatený v hrobe a ako Boh vyšiel von, pričom pečate zanechal neporušené.
Prázdny hrob zvestoval radostnú zvesť o vzkriesení. Povedzte nám, neveriaci, kde je ten, ktorého ste uložili do hrobu a zapečatili kameňom. Dajte nám jeho telo, vy popierači života. Vydajte nám pochovaného, alebo uverte vzkriesenie. Modlia sa veriaci grécko-katolíckej cirkvi na nedeľnej utierni. Anieli zvestovali ženám, mironosičkám: prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, stal z mŕtvych. Vzkriesenie z mŕtvych je víťazstvo nad telesnou pominuteľnosťou. Ako čítame v liste Rimanom, Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Pri vzkriesení je Kristovo telo nové a oslávené, oslobodené od pozemských časových a priestorových obmedzení. Práve preto je Kristovo vzkriesenie zjavením Božieho nového stvorenia. V nedeľu, ktorá je prvým dňom po sobote, cirkev slávi Kristovo zmŕtvychvstanie ako prvý deň nového stvorenia.
Kristovo vzkriesenie je zárukou nášho vlastného vzkriesenia. Ako píše svätý apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom: Kristus stal z mŕtvych prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj z mŕtvych stanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.
Viera cirkvi je úplne založená na Kristovom z mŕtvych staní. Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.
Na bohoslužbách Veľkého piatka si grécko-katolícka cirkev uctieva pláštenicu ako znak Kristovej smrti.
Bohoslúžba Jeruzalemskej utierne, čiže utierne Veľkej soboty, sa koná pred pláštenicou. Hymnografia oplakáva toho, ktorý zomrel v nádeji na nadchádzajúce vzkriesenie. Neron slzy nado mnou, matka, lebo ja vstanem. Počas paschálnej polnočnice sa pláštenica preniesie z pánovho hrobu na oltár vo svätyni. Veriaci výjdu z chrámu so zapálenými sviecami a trikrát obídu chrám v procesii. Pred chrámovými dverami sa zaspieva paschálny tropár. Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Následne kňaz otvorí chrámové dvere, na ktoré zaklopal svojim ručným krížom. Veriaci vôjdu do chrámu, oslavujú zmŕtvych stalého Krista a ako ženy mironosičky v paschálne ráno prvé svedkynie vzkriesenia prinášajú celému svetu radostnú zvesť o vzkriesení. Doslova spievajú: toto je deň vzkriesenia, nechajme sa osvietiť týmto sviatkom, objímme sa navzájom, nazývajme bratmi a sestrami aj tých, ktorí nás nenávidia, a odpustme všetkým pre vzkriesenie, tak volajme: Kristus voskrese, Kristus vstal z mŕtvych.
Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme vám ponúkli niekoľko myšlienok k veľkonočným sviatkom z katechizmu Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Naším hosťom bol kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen Ján Krupa. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Thank you.